Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi 26. peatüki ning siit saavad alguse Jeesuse ristilöömisele eelnenud sündmused. Täna kuuleme Jeesuse tapmiseks peetud vandenõust, sügavat hoolimist väljendavast võidmisest ning juuda reetorlikkusest. Saate lõpus aga toob Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riim meieni Richard Hoffmanni arutuse ristiusu levitamisest Indias möödunud sajandi alguses. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kahekümne peatükk on Matteuse evangeeliumi kõige pikem peatükk. Kõik see, millest siin räägitakse, on suunatud ristile. Kui lugeda seda peatükki kiiresti, siis tekib kergesti mulje, et Jeesus on sattunud sellisesse sündmuste kiirisesse, kus teda kantakse nagu laastu vooluga kaasa. Aga hoolikamalt vaadates näeme, et miski ei toimu tema tahte vastaselt. Tal oleks kuni lõpuni olnud võimalus muuta sündmuste kulgu, aga ta ei teinud seda. Ja seda on meil hea ja trööstiv teada. Tegelikult toimub peatükkides 26 ja 27 üksnes see, mille toimumist Jeesus ennustas juba umbes pool aastat varem, siis kui ta rääkis oma tulevasest saatusest maa põhjaosas Filippuse kaisarjas, praeguse Liibanoni piirilähedal. Meenutame, mida lugesime Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 21. salmist. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Sellel kohal, kus me Matteuse evangeeliumis praegu oleme, võib tegelikult põhjendatult öelda, et nüüd alles peamised sündmused algavad. Kõik see, mis on toimunud varem, on otse kui suunanud meid nende peamiste sündmuste poole, et me mõistaksime paremini, mis toimub järgnevalt ja miks see toimub. Mõtlema panev on näha järgmistes peatükkides sedagi, et välja arvatud mõni tähtis lause on Jeesus oma kannatuste ajal vait. Seda oli tegelikult ennustanud juba Jesaja oma raamatu 53. peatüki 7. salmis. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Jeesus võttis vaikselt ja nurisemata vastu selle, mis temaga pidi toimuma. Nüüd aga loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist 2. salmi. Ja sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele. Te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse ristilüüa. Sõnad, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, viitavad nendele kõnedele, mis ta oli õlimäel pidanud oma jüngritele. Aga ühtlasi näitavad need sõnad ka seda, et Jeesus on juba õpetanud kõik, mis ta on tahtnud õpetada. Sellepärast ta edaspidi enam palju ei räägigi. Nüüd jäi üle teha veel peamine. See suur tegu või need suured teod, mis toovad maailmale päästmise ja avavad inimestele ukse taevasse. Üsna samamoodi oli lugu ka Moosesega. 5. Moosese raamatu 32. peatüki 45. salmist võime lugeda, kui Mooses oli rääkinud kõik need sõnad kogu Iisraelile. Ka Mooses oli oma elutöö teinud ja rääkinud kõik, mis vaja. Edasi räägib 5. Moosese raamat, et Jumal kutsus Moosese Nebo mäele, kus ta võis vaadata tõotatud maad enne oma surma. Samamoodi teeb siin ka Jeesus, kui ta on lõpetanud oma pika kõne, kirjeldades viimasena rahvaste üle kohtumõistmist, siis edasi räägib ta juba enda üle kohtumõistmisest ja oma surmast. Ka Jeesuse üle kohtumõistjad on otsustanud, et Jeesus peab surema. Aga oma otsuseid langetades tegutsevad nad just nii, nagu Jeesus on arvanudki, et nad tegutsevad. Loen 26. peatükist salmid 3-5. Siis kogunesid ülempreestrid ja rahvavanemad ülempreester Kaihfase kotta ja otsustasid Jeesuse kavalusega kinni võtta ja tappa. Nad ütlesid aga, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Vandenõulased püüdsid lõpuni toimida nii, et muna saaks küll katki tehtud, aga jääks siiski terveks. Religioossetele juhtidele oli väga tähtis kõrvaldada Jeesus nõnda, et nad ei osutuks ise kuidagi süüdlasteks ega kaotaks rahva toetust. Sest see, kuidas Jeesust toetati ja tema otsekohesus olid hirmutavad. Sellepärast tuli Jeesus likvideerida, aga mitte siis, kui linn oli rahvast täis, vaid alles siis, kui kõik oli taas rahulik. Sellised olid Jumala vaenlaste plaanid, aga Jumala poeg andis teada, et tema tapetakse paasa pühade ajal. Seda püha tähistasid juudid niisanikuu 14. päeval oma rahva Egiptusest välja minemise mälestuseks. Ja me teame, et hoolimata Jeesuse vastaste plaanidest surigi ta täpselt sellel päeval, mil ta oma teate kohaselt surema pidi. Nii näeme me tegelikult juba kannatussündmuste algusest peale, kes juhib sündmuste käiku. Miski, mis toimub, ei toimu teisiti, kui ta toimuma peabki. Jeesuse ajal oli ülempreestriks Kaihfas. Juba varem oleme näinud Jeesuse kokkupõrget ülempreestritega, mis ilmselt pidi neid vihastama veelgi rohkem kui varem. Seetõttu ei ole me üllatunud nähes Kaihfast koos teiste juhtidega plaanimas Jeesuse surmamist. Kaihfas oli omal ajal tähtis mees, aga üllatavalt on ta saanud kuulsaks ka tänapäeval. Nimelt juhtus 1990. aasta detsembris selline asi, et Jeruusalemma lähedal teed ehitanud töölised avasid kogemata hauakambri, mis pärines Jeesuse kaasajast. Selles hauakambris säilitati ossuaare ehk luukirste. Arheoloogid tegid kindlaks, et see haud on rikastele juutidele kuulunud suguvõsa haud. Leidu dateerida aitas ühe tüdruku kirstust leitud raha. See pärines Herodes Agrippa esimese ajast umbes aastast 42 pärast Kristust. Huvitav oli see, et ossuaaridele oli kirjutatud ka sinna maetud inimeste nimed. Esindatud olid näiteks sellised nimed nagu Mirjam ja Salome. Ja ühele ossuaarile oli kirjutatud, et sinna on maetud Joosep Kaihfase poeg. Selle põhjal polegi õieti võimalik järeldada midagi muud kui seda, et töömehed olid esimest korda leidnud piiblis mainitud inimese jäänused. Sest nendest aegadest ei tunta teisi Kaihfase nimelisi rikkaid juute, ka mitte piiblivälistest allikatest, peale ülempreester Kaihfase. Ajalooraamatutest saame teada, et Kaihfas oli ülempreestriks aastatel 18-36 pärast Kristust. Ka esimesel sajandil elanud juudi ajaloolane Josefus nimetab oma teoses Jeruusalemma ülempreestrit nimega Joosep, keda kutsutakse Kaihfaseks. Need andmed pärinevad Junkaala ja Louhivuori teosest Raamatun maa. Loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist salmid 6 ja 7. Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. Matteus on juba varem märkinud, et öösiti oli Jeesus Betaanias. See küla asus Õlimäe idapoolsel nõlvakul. Teistes evangeeliumi raamatutes räägitakse, et tavaliselt käis Jeesus külas Marta, Maaria ja Laatsaruse kodus. Matteus aga, nagu temale omane, vaikib taolistest üksikasjadest. See õhtu, mille Jeesus veedab oma sõprade juures, heidab sündmustele trööstivat valgust otse kui põlev tõrvik kottpimedas öös. See on vapustav vastand neile pimedust armastavatele inimestele, kes oma salajastel istungitel avalikkuse eest varjatult oma õelaid plaane koostavad. See on viimane rõõmus hetk Jeesuse jaoks enne seda, kui kõik pimeduse jõud tema kallale teatud ajaks lahti lastakse. See ilus koosviibimine leiab aset Betaanias, seekord pidalitõbise Siimona kojas. See, et Jeesus oma jüngritega oli tema kodus, annab tunnistust sellest, et see mees pidi olema oma haigusest terveks saanud. Küllap oli Jeesus tema terveks teinud. Ja seal juhtub midagi üllatavat. Keegi naine, kelle nime isegi ei mainita, valab Jeesuse pea peale ülihinnalist salvi, mida säilitati alabasternõus. Johannes ütleb oma evangeeliumis, et see naine oli Maaria, Marta õde. Alabaster oli teatud kerge liik marmorit, mis oli peaaegu läbipaistev ja mida toodi Egiptusest alabastranist. Matteus ei räägi, miks naine sellise teo tegi. Meie jaoks, kes elame lääne kultuuris, võib see tegu tunduda isegi mitte meeldiv. Aga tolleaegses kultuuris tehti teinekord selline eriteene kas kõrgeaulistele või armsatele külalistele. Eriti tähelepanuväärseks muudab selle teo see, et seekord on kasutatud salv ülihinnaline. Matteus oma evangeeliumis naise teo motiividest lähemalt ei räägi. Küllab sellepärast, et tol ajal teadsid kõik need, kellele ta oma evangeeliumi adresseeris, mida niisugune võidmine tähendab. Ka meie võime, hoolimata oma teistsugusest kultuurist, mõista selle teo vaimulikku tähendust, kui Jeesus vastab naise tegu kritiseerinud jüngritele. Kõigepealt aga kuuleme kriitikat. Loen salmid 8 ja 9. Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid, milleks küll see raiskamine? Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja anda vaestele. Nii Markuse kui ka Johannese evangeeliumist saame teada, et selle salvi väärtus oli vähemalt 300 teenarit, see tähendab tavalise töölise aastapalk. Pole ime, et jüngrid sellise teo üle nurisesid. Nad võisid päris tõsiselt mõelda, et seda raha oleks saanud paremini kasutada vaeste heaks. Johannese evangeeliumist saame küll teada, et nende mõtete peamiseks esitajaks oli Juudas, kellel oli kombeks ühiskassast raha ka endale võtta. Loen salmid 10 ja 11. Aga Jeesus ütles seda märgates neile, miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati. Jeesus ei ühine jüngrite seisukohaga, mis tema vaestega vastandab. Jeesusele andmine ja vaeste abistamine ei ole teine teist välistavad asjad. Vaeseid, keda aidata, on maailmas alati ja me teame, et need sõnad peavad paika ka praegu. Paar tuhat aastat hiljem. Jeesus aitab meil mõista, et sellised spontaansed üllatavad teod, mida tehakse teiste inimeste rõõmuks, tuleb võtta ka rõõmuga ja tänulikult vastu, ilma et hakataks kaalutlema, mida muud nende rahaga ehk paremat oleks võinud teha. Selline kalkuleerimine taolisel juhul üksnes mürgitaks õhkkonda. Teine põhjus, miks Jeesus ei süüdista seda naist raiskamises, seisneb selles, et sellel võidmisel oli tema enda jaoks sügavam tähendus. Loen 12. salmi. sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matusteks. Õliga võidmine oli ka messia tundemärk. Messias on eesti keeles võitu ehk salvitu. Jeesusele Betaanias osaks saanud võidmine oli seotud enne kõike tema maapealse elu viimaste sündmuste ja surmaga. Tavaliselt muidugi toimus ihu võidmine mitte enne surma, vaid ikkagi alles pärast seda. Aga nende sõnadega annab Jeesus mõista, et tema surm ei ole normaalne vanadussurm, vaid sellega on seotud asjaolusid, mis normaalset matust ehk ei võimaldagi. Ja Jeesus ütleb naise kaitseks veel enamgi. Loen salmi 13. Tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud. Armastus ei ole mitte alati ratsionaalne asi. See, mida tegi too naine, tundus ratsionaalse mõistuse seisukohalt arutu. Jeesus aga ütleb, et kusagil kogu maailmas, kus kuulutatakse evangeeliumi temast, ei unustata ka toda naist. Millest niisugune tähelepanu tollele naisele? Arvan, et vastus on armastusest. Too naine pidi Jeesust nõnda armastama, et tal polnud tema jaoks kahju isegi nii kallihinnalisest asjast. Vastasel juhul poleks ta sellist tegu teinud. Ja armastus on Jumala riigis kõige tähtsam asi üldse. Apostel Paulus kirjutab esimeses kirjas korintlastele 13. peatükis, et suurimadki teod, mida tehakse ilma armastuseta, on täiesti tühised. Ja küllap võib öelda ka vastupidi, väikesedki teod, mida tehakse armastusest, on kallihinnalised. Jeesus ise läks vastu oma kannatustele ja surmale üksnes armastusest meiesuguste inimeste vastu. See naine aga väljendas oma teoga oma armastust Jeesuse vastu. Ja vaevalt ta ise mõistiski, et tema teol on lisaks veel ka sügavam tähendus. Selle sai ta teada alles Jeesuse sõnadest. Nii on armastavate tegudega sageli, ka inimeste vahelistes suhetes. Siirast armastusest tulenev tähelepanu osutamine teineteisele võib osutuda väga hinnaliseks. Pidalitõbise Siimona koda täitus kalli salvi imelisest lõhnast. Ja Jeesus soovib, et samamoodi saaks terve maailm täis tema evangeeliumi imelist lõhna. Nii viisi kõikjal seal, kus räägitakse sellest, mida Jumal on teinud Jeesuses, meenutatakse ka Betaania Maarjat, kes ei arvestanud kulusid, soovides valmistada veel kord Jeesusele rõõmu, ennem kui algab tema tee ristile. Ja edasi saamegi näha Maarja teo absoluutset vastandit. Loen salmid 14-16. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde, ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 hõberaha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda. Rõõmus meeleolu puruneb kildudeks. Alles tundsid kõik majas viibijad kalli salvi imelist lõhna. Aga ühe jaoks, kes seda lõhna tundis, oli see nähtavasti liig. Terve aasta palk oli pandud hakkama mõne hetkega ja Jeesus ei teinud naisele isegi mitte etteheiteid. Ja ega muuski suhtes olnud Jeesus selline messias, keda rahvas ootas. Juudas oli pettunud. Raha võiks tuua vähemalt mingisugustki lohutust. Ja ülempreestrid olid valmis raha andma. 30 hõberaha vastas umbes 120 teenarile ja see oli umbes kolmandik aastapalgast. Seda polegi nii vähe. Seni ajani pole Juudas Jeesuse jüngrite hulgas silma hakanud, harva on tema nime isegi mainitud. Nüüd aga tõuseb ta mõneks ajaks sündmuste keskmesse. Tema reetmine on pannud piibli lugejad läbi sajandite näitama talle süüdistava näpuga. Dante jumalikus komöödias on Juudas koos reetur Brutusega saanud koha hukatuse kõige õudsemas osas. Ka Jeesus nimetab Juudast hukatuse pojaks Johannese evangeeliumi 17. peatüki 12. salmis. Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Tõenäoliselt ei saa me kunagi teada, millised asjaolud selle kõik koos põhjustasid, et Juudas toimis nii, nagu ta toimis. Aga ilmselt küll oli üheks motiiviks raha. Nii on Juuda juhtum meile tõsiseks meeldetuletuseks, kui petlik võib olla rahataotlemine. Sest samasugust Juuda rahahimu ja petturi verd näeb iga aus inimene ka ise endas. Juudas astus otsustava sammu Jeesuse vangistamiseks. Ta liitus nende inimestega, kelle kohta Jeesus ütles eespool, et Jumala riik võetakse neilt ära. 21. peatüki 43. salm. Aga ilmselt ei võtnud Juudas Jeesuse sõnu tõsiselt ja tegelikult tuleb arvata, et ta polnud seda teinud enam mõnda aega. Sest vaevalt võib arvata, et pettumus Jeesuses tekkis tal lühikese ajaga. Nüüd proovis ta oma leidlikkuse ja ülempreestrite abiga valmistada endale õnne, kus Jeesuse jaoks polnud enam kohta. Nõnda on rahu rikutud ja sündmused, mis viivad Jeesuse ristilöömiseni, hakkavad kiiresti arenema. Aga millised järeldused peaksime tegema neist sündmustest? Õnnetu inimene, kes läheb sellisele teele. Meenutame taas Jeesuse sõnu risti ja Johannese jüngritele 11. peatüki 6. salmis. Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Ükskõik millised ka oleksid need sündmused ja asjaolud, mis panevad mõne inimese Jeesuses pettuma, on selline pettumine alati traagiline. Meie ees on kaks vastandlikku inimest. Üks on Maarja, kellel pole kahju ohverdada Jeesusele küllap kõige hinnalisemat, mis tal üldse on. Teine on Juudas, kes mingitel, üksnes temale teadaolevatel asjaoludel otsustab, et selle Jeesuse asjaga on aeg lõpp teha, see ei tasu ära. Küllap asub enamik Jeesuse järgijaid kusagil nende kahe äärmuse vahel. Tasub endalt küsida, millises kohas sellel skaalal asun mina. Kui palju on minul armastust Jeesuse vastu? Mida oleksin mina valmis temale ohverdama? Või millistel asjaoludel oleksin mina valmis Jeesusest loobuma ja tema koguni reetma? Teiste sõnadega, mida räägitakse kord igavikus minu tegudest ja valikutest? Kas võin olla selle üle õnnelik?
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Piret Riimil, kes räägib meile missioni ajaloost.
Missionär Richard Hoffmann kirjutab Indiast 1905. aastal. Kuidas saan mina risti usu vastaseid, ehk kes üldse usu asjadest ei hooli, kuulamisele kokku kutsuda? Kui mina külasse tulen, mis suurest maanteest eemal on, ja kuhu valged inimesed palju ei tule, siis sagedasti tulevad nemad ise kokku ja küsivad, miks sa tulid? Siis võib neile kergesti risti usust jutustada ja seda rõõmu sõnumit kuulutada, et neile üks õnnis tegija sündinud on. Aga raske on nõnda rääkida, et nemad tõesti aru saavad. Meie muidugi räägime haritud kirjakeelt. Maamees räägib aga teist viisi kui õpetatud mees. Teine lugu on linnades. Siin on paganad küllalt valged inimesi näinud. Nemad on ka risti usust küll kuulnud ja mõned on juba risti usu vastalisi raamatuid lugenud. Huulitsal nad ei jääks rahulikult pealt kuulama. Sellepärast oleme meie hakanud koolimajas paganatele jutlusi pidama. Vahel oleme laulma hakates üsna palju inimesi kokku kutsunud, aga vahel peab ka 2-3 inimese eest jutlust pidama. Vahel on ka jutluse hakatusel 20-30 inimest koos, aga jutluse ajal lähevad üksteise järel ära. Nemad olid lootnud nalja juttu, ehk muinas juttu kuulda saada. Aga nüüd räägitakse neile igavesest elust, patust ja õnnistegijast ja meele parandamisest. See ei meeldi neile mitte. Seda nähes on nagu jutustajal väga raske vaimustusega edasi rääkida. Minul oli alguses lootus, et jutlusele enam ja enam niisugused inimesi saavad kogunema, kes südame rahu ja tõtt nende omast usust ei leia ja seda siit otsivad. Aga neid on vähe leida. Siis lootsin mina, et kes ükskord on käima hakanud, need ka korralikult minu seletustest osa saavad ja mina neile korra pärast tähtsamaid piiblijagusid oleks võinud ära seletada. Aga iga kord, kui jutlust tegin, olid jälle uued kuuljad minu ees. Mina olen nüüd lühidalt mõnest raskusest rääkinud. Siiski loodan mina, et mõned selle läbi äratatud saaksid ka missioni töö ja missionäride murede ja raskuste peale mõtlema. Jah, ühendagem ennast, kogudused ja töötegijad selles palves, sinu riik tulgu.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu. Nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Meie iga päeva leid, anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad. Nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käest. Sest sinu on riik ja sinu on ja sinu on vägi igavesti ame. Ja sinu on riik ja sinu ja sinu on vägi igavesti ame. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu. Nii kui taevas nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal, nõndaga maa peal. Meie iga päeva leib, anna meile täna päev ja andesta meile meie võlad. Nii kui meiegi andeks anname, päästa meile.